Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Začenjamo z današnjo pravno svetovalnico. Pozdravljam po odvetnico Matejo Maček. Dobar dan, dobro jutro.
Pozdravljeni.
Kar nekaj vprašanj sva dobila tudi po elektronski pošti, vabljeni pa seveda k sodelovanju v živo, kajti to je verjetno najbolj enostaven način, da zdaj le zavrtite na 01 512 10 00 in vaše vprašanje zastavite direktno odvetnici. Prvo vprašanje je že zapisano, tehnik ga je sprejel, pravi pa takole. Mama ima partnerja, s katerim ni poročena, skupaj pa živita že 25 let, nimata skupnih otrok in tudi on nima otrok. Ali imajo njegovi starši pravico do dedovanja?
Ja, zdaj vsekakor so v konkretnem primeru, kjer ta partner matere naše poslušalca ali poslušalke nima dedičev prvega dednega reda v smislu, da bi imel potomce in tudi v bistvu partnerja. Dejstvo je namreč, da kadar zapustnik nima otrok, zakonec ali zunajzakonski partner deduje skupaj z dediči drugega dednega reda in če govorimo o zakonitem dedovanju, je zakonito dedovanje tako, da polovico deduje partner, zakonec ali zunajzakonski partner, drugo polovico pa si pa dedujeta njegova starša in sicer vsak eno četrtino oziroma njuni potomci. To, kar sem zdaj povedala, to velja za zakonito dedovanje. Torej, to velja, če
ni oporoke.
Tako, če zapustnik ne zapusti oporoke in se dedovanje izvaja na podlagi zakona. Verjetno pa je tukaj tudi vprašanje še, čeprav ni konkretno izraženo, pa da ali so starši upravičeni do uveljavljanja in dedovanja nujnega deleža. Tudi tukaj je odgovor ja, s tem pa, da je pri starših višina nujnega deleža drugačna, kot bi pa recimo bilo višina nujnega deleža pri zakoncu, partnerju ali pa otrocih. Pri otrocih in pri partnerju oziroma potomcih in partnerju je višina nujnega deleža polovico zakonitega deleža. Pri starših pa je višina nujnega deleža tretjina zakonitega deleža, torej je ta nujni delež dejansko manjši, ga pa starši lahko uveljavljajo. To velja izključno in samo za starše. Dediči drugega dednega reda so namreč, če starši umrejo pred zapustnikom, tudi njihovi potomci, torej bratje in sestre od zapustnika ali pa celo že nečaki ali nečakinje. Tukaj pa te, pa da zraven še pač povemo, čeprav mislim, da smo odgovorili na vprašanje, pa da je nujni delež pripada jim oziroma so upravičeni do nujnega deleža samo v izjemnih primerih in to samo bratje in sestre. In še to, če v bistvu niso sposobni se preživljati sami in nimajo sredstva za preživljanje. Tako da za uveljavljanje nujnega deleža po zapustniku lahko brat ali sestra to zahteva zgolj in samo, če izkaže na ustrezen način, da dejansko nima sredstev in da lahko zaradi tega uveljavlja nujni delež. Sicer pa starši so dediči drugega dednega reda v primeru, kadar zapustnik ne zapusti potomcev, ne glede na to, da ima pač partnerja, s tem, da pa je nujni delež staršev manjši in recimo v primeru, da sta oba starša še živa, potem to pomeni, da lahko vsak uveljavlja, če je pač samo starša in pa partner oziroma zunajzakonski partner in starša, pa starša na podlagi zakona bi bila upravičena vsak do ene četrtine zapuščine, potem pa v bistvu vsakemu pripada samo ena dvanajstina zapuščine.
Mislim, da smo odgovorili na to vprašanje, zdaj pa naprej.
Še enkrat bi pa poudarila, da Če zapustnik naredi oporoko, potem seveda se deduje na podlagi oporoke. Zakon pa nujne dediče, med katere posodijo tudi starši, pa ščiti v tem, da lahko starši uveljavljajo nujni delež. Ali ga bojo uveljavljali, ali pa ne, je pa od njihove odločitve odvisno.
Prosim, če lahko svetujete za primer, ko od nas podjetje iz naše bližnje okolice pričakuje podpis za spremembo namembnosti na naši parceli. To rabijo za globinsko izkoriščanje zemljišča, nam na površini ostaja zemlja nespremenjena, bomo pa imeli površino, meri skoraj en hektar, upisano spremembo namembnosti. Na kaj moramo biti pozorni in kaj od njih lahko zahtevamo, da na zadnje ne bomo mi tisti, ki bomo plačevali davek na nepozidano stavbno zemljišče, tako poslušalka.
No, zdaj tukaj moram priznati, da meni čist ni jasno, kakšen podpis za spremembo namembnosti tukaj je mišljen v tem pismu. Ne? Nekako razumem, da gre tukaj za podpis pobude, da se neko območje spremeni namembnost. Ne? Ker to, kakšna je namenska raba nekega zemljišča, je odvisno od občinskih odlokov, od občinskega prostorskega plana, tako da ne razumem zdaj dober, kakšen podpis je tukaj res, kot sem rekla, bil mišljen. Sklepam, da gre za pobudo in je pač v postopku, očitno so v postopku spremembe prostorskih ureditvenih pač teh planov. Zdaj, kaj spet pomeni globinsko izkoriščene zemljišča, tudi si ne znam čist dobro predstavljati.
Mogoče bo tunel.
Rudnik.
Ja, recimo.
ne vem. Lejte, tukaj težko rečem, vsekakor pa zelo močno dvomim, da če je zemljišče možno globinsko izkoriščati, da bo potem to se štelo kot nezazideno stavno zemljišče, ker vendarle se bo nekaj pod zemljo dogajalo, ne? In zato najbrž so potrebna neka dovoljenja. Tako da zelo, zelo težko bi komentirala, kaj bolj podrobno. Tudi ne vem, v kakšno spremembo namembnosti. A veste, stavno zemljišče je vsako zemljišče, ki ni kmetijsko zemljišče, recimo. Ne? Ampak to je lahko za ceste, lahko je za pokopališče, lahko je za gradno blokov, lahko je za gradno šol, lahko je stavno zemljišče, pa je podrobnejša namenska raba v srednje dejavnosti. Tako da od tega vse je to seveda lahko ne zazideno stavno zemljišče, ampak če se bo tukaj nekaj izkoriščalo, ne razumem, zakaj ti sosedi, to podjetje, rabi njihovo zemljo. Pol bo itak morala biti med njimi, da bojo oni lahko na zemljišču naših poslušalcev, te družine, ki nam to piše, nekaj počenjali, bo jo morali to podjetje, ki to želi, to globinsko izkoriščenje izvajati, bo moral seveda z lastniki skleniti neko ustrezno pogodbo, ki jim bo to dovoljevala in tam imajo oni možnost, da zahtevajo, da se potem breme teh davščin, ki bodo, ker zdaj imamo nadomestilo za stavbno zemljišče, kakšni davki točno bojo, gotovo pa neke davščine bodo, da se lahko potem prevalijo na tistega, ki bo dejansko to izkoriščal.
Dobro.
Na kaj morajo biti pozorni, pa ne vem, ker pač, mislim, ne moram posebej kaj izpostaviti, ne? Ampak vsekakor pa ne smejo dopustiti, da se karkoli na njihovem zemljišču dogaja brez ustrezne pravne podlage.
Z možem sva lastnoročno napisala vsak svojo oporoko in jo lastnoročno podpisala, oporoki hraniva doma, ali bi jih morala odnesti k notarju, da na koncu overi podpis, ki je najbolje hraniti oporoko. Hvala, poslušalka Andreja.
Zdaj, če sta oporočitelja, tako kot je opisano, lastnoročno napisala vsak svojo oporoko in jo tudi dejansko podpisala, ker je pogoj, poroka mora biti napisana in podpisana, da je datum je smiselno, smotrno, ni pa nujno za veljavnost, podpis pa je nujen za veljavnost oporoke. In kar se te oblike tiče, nedvomno to, kar je poslušalka napisala, drži, da sta izpolnila pogoje glede z zakonom predpisane obličnosti, ki velja za lastno ročno poroko. Ni potrebna za veljavnost oporoke overitev podpisa na koncu pod oporoko, ni potrebna. Če želita, to lahko naredita, ampak za veljavnost oporoke
to ni potrebno.
Ni potrebno in zato ni oporoka nič bolj veljavna kot
ali nič manj.
Nič manj, če pač je podpis overjen. To, da se oporoka hrani doma, ni nič narobe, ker spet kraj hrambe oporoke ne vpliva na njeno veljavnost in zato ni oporoka, če bi bila nekje drugje shranjena, nič bolj upoštevna v zapuščinskem postopku, potem ko pač pride do tega, da sodišče oporoko dobi v roko. Gre pa za vprašanje, kje hraniti oporoko bolj iz vidika, kako z ustrezno hrambo zagotoviš, da bo tvoja oporoka, ki si jo naredil, dejansko tudi prišla do zapuščinskega sodišča, ko bo sodišče po smrti oporočitelja odločalo. Torej, hramba oporoke je bistvena pri tem, bolj pri tem, da si za ustrezno hrambo zagotovimo, da bo moja oporoka res tudi prišla po moji smrti do zapuščinskega sodišča, ki bo odločalo o dedovanju mojega premoženja. Možnosti so, zdaj, kje je najbolje hraniti oporoko? Lahko je doma, če si prepričan, da bo oporoka, da jo nihče od bližnjih sorodnikov, ki bo imel po smrti dostop do prostorov, kjer se pač oporoka hrani, ne bo oporoke uničil, zato ker mu morda vsebina te oporoke ni všeč. Ne? Zdaj, če je oporoka shranjena na sodišču, če je oporoka shranjena pri odvetniku ali pa če je shranjena pri notarju, prav gotovo ne bo noben od teh subjektov uničeval oporoko, ker je dejansko tudi vse formalno evidentirano, kje oporoka je. Sploh, ker sedaj obstaja, ker smo že večkrat v tej oddaji povedali, centralni register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije in v katerega se vpisujejo oporoke, ki so shranjene ali na sodišču, ali pri notarju, ali pri odvetniku. To pomeni, da zapuščinsko sodišče po smrti osebe, ki je naredila oporoko oziroma po smrti vsake osebe, ko se po uradni dolžnosti uvede zapuščinski postopek, zapuščinsko sodišče tudi opravi vpogled oziroma poizvedbe v tem registru, centralnem registru oporok in pridobi podatek, ja, ta in ta oseba je naredila oporoko in se ta oporoka hrani tam in tam, torej ali na sodišču, ker recimo, nekdo živi v Ljubljani in je na ljubljanskem sodišču shranil oporoko. Potem se pa preseli čez nekaj let popolnoma drug konec Slovenije in ima na drugem koncu Slovenije prijavljeno stalno bivališče. Zakaj to poudarjam? Zato, ker sodišče, ki odloča o dedovanju, se določi krajevna pristojnost po naslovu stalnega bivališča umrle osebe. Torej, če je umrla oseba živela na območju, kjer je krajevna pristojnost okrajno sodišče v Ljubljani, potem bo seveda vodilo zapuščinski postopek to okrajno sodišče v Ljubljani. Če je pa recimo nekdo se sicer prej živel v Ljubljani, potem pa se preselil v Maribor in je tam imel stalno bivališče, potem bo pa po njegovi smrti zapuščinski postopek po njem potekal pred okrajnim sodiščem v Mariboru. In ker imamo centralni register oporok, tudi če je oporoka shranjena pri sodišču v Ljubljani, bo Mariborsko sodišče vedelo z upogledom v centralni register oporok, da se oporoka hrani v Ljubljani na sodišču. In tukaj je zato morda smiselno, da se oporočitelj odloči za hrambo na ta način, torej na sodišču pri odvetniku ali pri notarju, ker je na ta način res tudi formalno bolj zagotovljeno, da se ta obstoj oporoke evidentira in da se potem tudi po smrti lahko to oporoko pridobi, da jo lahko sodišče uporabi v zapuščinskem postopku.
Dobro, to je bilo kar obsežno za poslušalko Andrejo. Upam, da je zadovoljna z odgovorom. 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Če imate kakšno vprašanje, pokličite in zastavite. Ali mora kriminalistična policija za prisluškovanje telefonu dobiti dovoljenje sodišča? Zanimivo vprašanje.
Ja, seveda, dejansko za vse prikrite ukrepe, kot je pač tudi, med njimi tudi prisluškovanje telefonom, komunikacijskim sredstvom, mora policija dobiti odredbo sodišča in že za pridobitev odredbe mora izkazati pač utemeljene razloge, tudi utemeljen sum, da v bistvu je, da so te ukrepi nujno potrebni pač in morajo biti že podani neki razlogi, da sodišče z odredbo to dovoli.
Skratka, to je urejeno tako kot v vsaki drugi državi.
Tako je in če v bistvu dokazi pridobljeni ne bi bili ustrezno pridobljeni, se potem take neustrezno pridobljene dokaze, torej dokaze, ki so bili pridobljeni na neustrezen način, torej da ni podlage, lahko potem tudi, je potem mogoče tudi izločati v samem kazenskem postopku in sodišče na njih ne more opreti svoje odločitve.
Zanima me, v kolikšni meri oziroma višini je delodajalec dolžan povrniti stroške prevoza na delo. Mož je zaposlen pri komunalnem podjetju v zasebni lasti. Za mesec december je prejel 39,6 evra za prevoz na delo. Iz plačilne liste je razvidno, da ima plačanih 18 prevozov. Avtobusna karta v eno smer znaša 2,30 evra, torej 4,60 v obe smeri. Od delovnega mesta je oddaljen dobrih 13 km, do kolikšnega zneska za prevoz je upravičen.
Ne morem odgovoriti na dobro vprašanje, preprosto zato, ker je od tega odvisno, kaj je napisano v njegovi pogodbi o zaposlitvi, ker tudi v pogodbi o zaposlitvi je točno definirano, kaj delavec poleg plače še prejema, ne, katere dodatke, kakšno nadomestilo za prehrano, kakšno nadomestilo za prevoz na delo. To pa je seveda tudi odvisno od same pogodbe, pa tudi od kolektivne pogodbe. Jaz zdaj le nimam tukaj pred sabo kolektivno pogodbo za to področje komunalnih dejavnosti in dejansko popolnoma natančno ne morem odgovoriti na vprašanje. A ne? Zdaj, gospa, če se ne motam, je rekla, da je dobil nekaj manj kot 40 evrov, ne? Kar pomeni, glede na to, da je 18-krat šel na delo, da je dobil v bistvu v eno smer. Lahko, da ima v pogodbi napisano, da dobi polovično povrnen prevoz na delo. Odvisno je res.
Lahko mu plačujejo zgolj mesečno karto.
Ja, seveda. Če obstaja mesečna karta, če je znan znesek, koliko stane mesečna karta, potem znesek mesečne karte podelijo, ne, po dneh in potem seveda je, jaz vem, da delodajalci zelo natančno izračunavajo, včasih prav zračunajo, kaj je bolj poceni za njega, če nekdo cel mesec ne dela, ali da posamezne dneve plačuje, ali da plača mesečno karto, ne. Tako da to je res odvisno od
pogodbe
o zaposlitvi in od kolektivne pogodbe za področje, za tisto področje dejavnosti, kamor pač to podjetje sodi.
Vika je z nami na telefonu, če se ne motim. Vika, se slišimo?
Da. Ja, lep pozdrav. Zdrav, Bima. Jaz imam pa vprašanje za gospod odvetnico tole. Hčerka je samohranilka in prejema otroški dodatek, zdaj se je pa ponudila ena priložnost, da bi si na ene določene obroke, ne vem kako imajo pač to dogovorjeno, kupila stanovanje, manjše stanovanje, je pa sedaj najemnica oziroma ne najemnica, začasno biva tam. Ja, točno, najemnica je in se ji ponuja priložnost, da bi si v bližini kupila eno manjše stanovanje. Me pa zanima, če potem ona, če je bo lastnica stanovanja, zgubi otroški dodatek. Sicer lastnica ne bo takoj, ko bo pač stanovanje po tem dogovoru, po pogodbi splačano, ampak če ona pa zgubi otroški dodatek.
Mislim, da ne bom vam morala točno odgovoriti, premožensko stanje se seveda upošteva, vendar pa mislim, da bivališče, v katerem živiš, če ni preveliko, ne? Recimo, da zdaj gre pa za eno nadstandardno velikost stanovanja, potem v bistvu mislim, da otroški dodatek ne izgubi, ker tudi nekje pač treba bivati. Ne?
Ja, sicer tako je, to stanovanje bo nekje okrog 46 kvadratnih metrov.
No, za dve osebi, če so to dve osebi, to ni preveliko stanovanje, absolutno ne. Bi pa predlagala, gospa, naj se vaša hči pozanima pri Centru socialno delo.
Najlepša hvala, nasvidenje.
Prosim.
Hvala lepa, Vika, za vprašanje. Imamo, mislim, da še eno vprašanje. Zanima me, kako je dolg odpovedni čas v času poskusnega dela v trajanju 3 mesecev, delovno razmerje pa je bilo sklenjeno za dobo 6 mesecev. Odpoved bi dal v tem primeru delavec.
Zakon določa, da je, kadar delavec v času poskusnega dela daje odpovedni rok, mislim, odpoveduje delovno razmerje, je odpovedni rok 8 dni. Je odpovedni rok 8 dni, ne glede na čas trajanja tega poskusnega dela. Sicer pa je odpovedni rok, kadar delavec odpoveduje pogodbo o zaposlitvi, pri delovnem razmerju, ki je sklenjeno do enega leta, v trajanju do enega leta 15 dni. Ampak v času poskusnega dela pa je ta rok krajši in je 8 dni.
Dobro, skratka, če imate kakšno vprašanje, drage poslušalke in dragi poslušalci, 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Jernej je zdaj le z nami, Jernej, se slišimo.
Dobro dan.
Povejte.
Pozdravljeni.
Jernej Zvrhnik je tukaj. Jaz imam eno vprašanje za gospod odvetnico. Želel bi kupiti parcelo, ki meji na parcelo moje mame. Lastnica te parcele je leta 34 šla v Argentino, prejšnjo stoletje, in je pokojna. Dediči so njeni otroci, ki so v Argentini. V zemljiški knjigi je še vedno ona zabeležena kot lastnica te parcele. Njeni otroci so to parcelo pripravljeni prodati. Ker smo stopili v stik z njimi, smo jih poiskali prek interneta. Kakšen je postopek, da oni dokažejo, da so dediči, ker v zemljiški knjigi niso oni dediči, je njihova pokojna mama dedič, in kako lahko speljamo zdaj to nakup tega zemljišča, glede na to, da oni živijo v Argentini?
Zadevo vam lahko povem, ker sem to že zelo, zelo veliko delala ravno za Slovence v Argentini. Najprej je potrebno izvesti po tej pokojni lastnici, ki je že leta 34 odšla iz Slovenije, je potrebno izvesti zapuščinski postopek v Sloveniji in mora pristojno sodišče, če je zdaj to na vašem koncu, kjer ste, okrajno sodišče na Vrhniki, izvesti postopek, zapuščinski postopek, pri čemer je seveda situacija rahlo drugačna, glede na dejstvo, da oseba ne živi v Sloveniji in da bo sodišče tisto, ki bo sestavljalo smrtovnico. To je pa pač listina, s katero se pravzaprav ugotavljajo osebe, ki morajo sodelovati v zapuščinskem postopku. V takem primeru je nujno potrebno sodišču predložiti ustrezen izpisek iz matičnega registra o smrti, torej po domače rečeno mrliški list, izdan v Argentini, ki mora biti opremljen z apostilo, torej mora biti nadoverjen za tujino po pravilih Haške konvencije, in potem je treba ta mrliški list, ki ga bojo morali otroci pridobiti pri pristojnih organih v Argentini, otroci pokojne, morajo potem seveda tudi dati v Sloveniji ali v Argentini prevesti v slovenski jezik, ker je seveda v španskem jeziku. Prav tako je potrebno sicer, a veste, grejo avtomatično zapuščinski postopki, ker matični urad obvesti sodišče, da je ta in ta oseba umrla, ker je umrla v Sloveniji. Tukaj je pač zato treba predložiti originalni spisek, ker ta oseba ni umrla v Sloveniji. Potem pa je seveda treba predložiti tudi sodišču podatke, kdo so od umrle osebe dediči, in tudi predložiti ustrezne dokumente, da, iz katerih je razvidno, da so dediči. Torej, dediči bodo v tej vlogi, je potrebno, zdaj redko kdaj ljudje to znajo sami narediti, ampak je potrebno navesti vse podatke o umrli osebi, predložiti dokazilo, da je oseba umrla, potem je treba navesti. Oseba je bila ob smrti vdova, ker je njen mož, s katerim se je poročila takrat in takrat, predloži se seveda tudi poročni list, ravno tako zapustilo ga je treba dobiti in je ob smrti, mislim, in je imela tok in tok otrok. In je treba potem se te otroke tudi navesti, tudi umrle, če je kakšen od otrok že umrl, je treba navesti tudi umrlo osebo in potem navesti vnuke, ne? Torej, če je umrl otrok lastnice te zemlje, formalne lastnice te zemlje, že če je umrl otrok, pa zapustil potomce, je treba navesti, če ne, je treba navesti, pač, da je umrl brez otrok in če je kdo umrl, tudi pač mrliški list predložiti in ko so vse te listine, se lahko sodišče naredi smrtovnico in dejansko določi krog teh dedičev. Zdaj, te dediči morajo vsi sodelovati v postopku, zato je smiselno, da morda pooblastijo nekoga v Sloveniji, da na podlagi pooblastila jih zastopa v tem zapuščinskem postopku. Zdaj, če so dediči soglasni, da bojo to zadevo prodali, je morda smiselno, da se med seboj dogovorijo, da deduje samo eden. Ker bo potem bistveno lažje prodajati, ker prodaja se bo vršila spet najbrž, ne bo šlo drugače, močno dvomi, da bo nekdo zaradi tega prišel iz Argentine v Slovenijo, ampak se bo vršila verjetno na podlagi nekega pooblastila, ki ga je treba spet sestaviti, imeti v španskem jeziku ali pa dvojezično slovensko-špansko, potem je treba spet overiti podpis na pooblastilu pri argentinskem notarju, potem je v Argentini tako, da mora podpis notarja nadoveriti notarska zbornica, potem pa še podpis pristojne osebe notarske zbornice nadoveri pristojno ministrstvo in izda apostil. In potem boste lahko sklenili, ko bo zapuščinski postopek zaključen, boste lahko sklenili pač ustrezno kupoprodajno pogodbo z tem večimi ali enim dedičem, ki bo postal tudi lastnik na podlagi sklepa o dedovanju. Boste imeli kar nekaj za opraviti, ampak se pa da to narediti. Ni noben problem, je pa treba kar nekaj papirjev predložiti, da bo sodišče lahko izvedlo ta postopek. In če osebe, te dediči pooblastijo neko osebo v Sloveniji, da jih zastopa v zapuščinskem postopku, je potem zadeva to lažja, ker sodišču ni potrebno nobenih sklepov o dedovanju, vabil ali kaj podobnega pošilja tu tujino, gledata, imajo izkazano vročitev. Ali ne. Treba pa je tudi seveda v tem predlogu za izvedbo dedovanja navesti tudi to zapuščino, torej to parcelo ali če je še kaj več, kar ima pač ta pokojna oseba premoženje v Sloveniji.
Aha, razumem. Ker zdaj, a če je pri njih postopek o dedovanju že stekel, je potem toliko lažje, verjetno, ne?
No, lahko je, lahko pa ni. Čeprav je res, da zakonodaja glede dedovanja, kot je meni znano v Sloveniji pa Argentini, glede kroga dedičev je zelo, zelo podobna. Sam zapuščinski postopek pa poteka pri njih popolnoma drugače, ker pri nas zapuščinski postopek avtomatično steče po uradni dolžnosti, tam pa zapuščinski postopek pravzaprav teče šele, ko predlagajo, tako da je zelo, zelo pogosto, da se zapuščinski postopek odvija kar nekaj časa po smrti umrlih oseb ali pa da se recimo počaka, da oba starša umreta, pa da potem skupaj odloča sodišče, pri čemer pa v Argentini sodišče se ne ukvarja z obsegom zapuščine, ampak samo določi, kdo so univerzalni pravni nasledniki. Tako da v vsakem primeru za dedovanje tega zemljišča, v katerem ste omenili, da bi ga želeli kupiti, bo potrebno izvesti zapuščinski postopek v Sloveniji, zato da bo točno določeno, ta parcela je last teh in teh ali pa tega in tega na podlagi dedovanja in se bo na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju tudi izvedla sprememba lastništva v zemljiški knjigi.
O, dobro, to se zdaj preveč stvari našteli, tako da.
Ja, jer ne,
ne lejte, bo... lejte, zelo, ja, najprej za puščinski postopek morate speljati, je pa treba vse predložiti, da se izkaže pač sorodstvena razmerja.
Ja, ja.
Jer ne, morda bo celo za tako osebno udejstvovanje nekaj preveč dela, morda bi se vseeno obrnili na kakšnega odvetnika, ki bo temu kos in bo temu posvetil svoj čas. Drugače pa hvala lepa za zanimivo vprašanje in želim vse dobro na Vrhniku. Srečno.
Vam tudi, hvala enako. Bogom.
Midva pa sva tudi prišla do konca oddaje, odvetnica Mateja Maček, in to vprašanje, ki smo ga sicer dobili vmes, bo počakalo do prihodnič. Slišimo se spet v mesecu marcu. Za danes pa hvala lepa.
Februarju najbrž.
Se oproščam, seveda. Tudi v marcu, ampak
ja,
najprej še v februarju.
Ja, tako.
Lepo zdrav, srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.